Psalmi 8. Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qejt. Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji, ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armiku dhe akmarsit. Kur mendoj qejt e tu, që janë vepër gishtërinve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend? Dhe biri njeriut që ta vizitosh? Me gjitha të tje bëre pak më të ullët se Perëndia, dhe kur orzove me lavdi dhe me nder, e bëre të mbretërojnë bi veprat e duarve të tua, dhe vuret çdo gjë në këmbët e ti. Vend dhe bagtit e tjera, madje bishat e egra, zojsh të shedit dhe peshit e detit, të rata që kalojnë në përshtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun.